Привличанията са твърде стар проблем за Европа и нещо съвършено ново. В близките 10 години имаме такива около 19-20 броя отвличания. Историята е свързана с Сардиния, както можете да се досетите. Италия, където първо започват 18 век да отвличат овце, а после хора, защото хората не блеят, казват те. Кога отвличанията според мен зачестяват? Първо, при социално-економическа криза, която е на лице и в България, както и второ, когато има една неефективна съдебна система. В смисъл на ефективна съдебна система, поради факта, че наказанието се до 5, максимум 10 години лишаване от свобода. А хората в Италия след зачестените отвличания са направили закон, в който 25-30 години се лишават от свобода. Лицата, които са заловени за отвличане, до животен затвор има при смърт на залози. На трето место това е една дезорганизирана полиция. Явно, че в промените, които сега съществуват на първо и второ четене на закона за МВР, закона за ДАНС, като се прехвърлят правомощията към главна дирекция борба с организирана престъпност, също има определена дезорганизация. Тя е основателна, поради факта, че се променят функциите на определени служби, набират се определени други кадри, което нарушава контрола, оперативния контрол над отвличанията. И не на последно место, това е агресивната среда на престъпния контингент, който се доказва. Изключаване на детската престъпност и с редица други такива криминогенни фактори, които усложняват обстановката в страната. Всичко това ме води до извода, че независимо от желанието на сегашното ръководство на Министерството на вътрешните работи за усилена борба срещу тази престъпност, която е изключително опасна, ме кара до извода, че тези отвличания ще започнат да зачестяват.
Мислите ли, че България се превърне в Мексико?
Изключено е. Ние нямаме такава социално-психическа атмосфера, за да се превърнем в Мексико или в Колумбия. Но копирането от страна на бандитските групировки, на тези похвати, които се използват както в Мексико, така и в другите латиноамерикански държави, е свързано с това, че те се ръководят от организирани престъпни групи с бандитска насоченост, не с терористична, политическа и така нататък. Действат обаче на базата на това с перфектна конспирация, която говори за тяхна оперативна подготовка. Жестокост, основното, което те искат да правят, и сяване на страх сред населението, с оглед получаване голям откуп. Даже авторитетът на похитителите се поддържа чрез ликвидиране на жертвата. Когато се заяви, както в последния случай, че нямат пари да платят съответния откуп. Значи, мотото на тези престъпници е: уби един и ще оплашиш до смърт 10 000 души, от които можеш да получиш пари. Ето това е основното, и заради това е много трудна борбата с подобни престъпни елементи. Необходимо е да бъде засилена, според мен, изключително три неща трябва да бъдат засилени. Те показват ефективността на дейността, например, на криминалистите в Съединените американски щати, където по техни твърдения последната година те говорят, че над 90% са увеличили разкриваемостта на престъпленията, свързани с отвличане. Докато при нас е известно, че е разкрито 1-1,5 престъпления до сега и още не са доказани в съда. Щатските криминалисти твърдят, че са необходими три неща, които може да се подобри атмосферата и разкриваемостта на отвличането, и разбира се да няма това чувство за безнаказаност в тези бандити. И това са изключително строги закони, както споменах, с присъди от до 30 години или до животна присъда, изключително въвеждане на модерна техника в действията на полицията, защото те върват по техника много-много зад тези престъпни елементи. И изключително важното и третото нещо, което е с колонична гледна точка, то е свързано с сътрудничество между полицаи и близки. За съжаление, недоверието към полицейските органи води до отказ от сътрудничество от страна на близките на похитеното лице, и те започват собствени такива преговори, които могат да доведат и до летален край на похитеното лице. Затова у нас, колкото и да има така разнопосочни мнения относно блокиране на сметките на тези лица, на семействата на лицата, които са отвлечени, това е според мен една от мерките, които да покаже на престъпниците, които отвличат такива лица за голям откуп, че няма да получат тези пари. Разбира се, страхът тук опира и до въпроса, че може по този начин отвлеченото лице да бъде убито, което е основната цел на преговарящите и на всички да запазим живота на похитеното лице.
Добре, погледнато през вашия поглед на криминален психолог, тези хора, похитителите, те действат изключително хладнокръвно, т.е. излизат, че те са достатъчно добре подготвени, разполагат с достатъчно добра информация също така. Част от тези хора биха могли да са бивши служители именно на вътрешното министерство.
Няма гаранции, че лица, които не са лоялни към системата на МВР и са освободени по една или друга причина от нея, няма да преминат към престъпния контингент. Според мен, знанията, които имат тези терористи, не са получавани в средните и висшите граждански училища, а са получавани в специализирани учебни заведения. Полицейски при това. Мога да ви кажа наблюденията, които имат специалистите, които са свързани с какви са тези лица. Общо взето те трябва да се търсят в кръга от лица с такива терористични нагласи, свързани, които се идентифицират със самата група и искат много бързо получаване на печалба, без да имат така съчувствие към жертвата и проявяване на жестокост към нея. Трябва да се търсят в контингент от лица, които са били осъдени за лица за такива корисни престъпления или за престъпления, които са свързани с голяма жестокост и да изключително много да се наблюдават подобни лица. Трето, трябва моментално да се обърнем към банката за психично болни лица, защото има и такива, колкото и невероятно да звучи това. Общо взето това са лица, които са социопати и не се спират пред нищо, само бързо да получат печалба в тази икономическа криза, в която се намираме, и тази дероганизирана правораздавателна и правоохранителна система.